Prevođenje sa ruskog na ukrajinski jezik. Prevođenje sa ruskog na ukrajinski jezik je također usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Ona se odnosi na obradu svih materijala, počev od dokumenata preko svih tipova dokumentacije, građevinska, tehnička, medicinska, tenderska i ostale, pa do internet sajtova, knjiga i reklamnih materijala. Također sa ruskog na ukrajinski jezik vršimo prevodi za tekstualne sadržaje, kako one koji su vezani za marketing, politiku, građevinsku industriju, psihologiju i turizam, tako i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, financija, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno medicine, obrazovanja, komunikologije, farmacije i nauke, te još mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu koje imaju u obradi takvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će obraditi i internet sajtove, ali i softver, odnosno aplikacije i programe, kao i web prodavnice i kataloge, te će im uz adekvatnu primjenu SEO pravila Search Engine Optimization obezbediti još bolju poziciju u okviru web pretraživača. A sem toga, sa ruskog na ukrajinski jezik prevodimo i udžbenike svih vrsta, ali i knjige poezije i proze, odnosno romane i beletristiku. Na zahtev klijenata prevodimo i časopise, kako ilustrovane, tako i stručne i dečije, ali i članke iz novina. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vam nude i prevođenje sa ruskog na ukrajinski jezik za sve tipove reklamnih materijala, počev od vizit kartica, plakata i reklamnih letaka, preko flajera i brošura, pa do kataloga i PR tekstova. Možemo da vam pružimo i uslugu koja podrazumeva lekturu i korekturu svih već prevedenih materijala, a za redakturu prevedenih sadržaja su zaduženi lektori i korektori zaposleni u našem timu. Pored ove usluge, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na ukrajinski. A osim konsekutivnog, odnosno simultanog, vršimo i prevod uz pomoć šapata, te na zahtev klijenata organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Prevodi dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji su u samom vrhu potražnje, a najviše zato što klijenti kod nas dobijaju i njihov prevod sa ruskog na ukrajinski jezik i overu. Za overu je zaduženo lice koje je ovlašćeno od strane nadležnih državnih organa naše zemlje, odnosno sudski tumač. On će nakon što uporedi prevod sa originalnim dokumentom, koji treba da nam dostavite na uvid, staviti svoj pečat na njega, čime će prevedenom dokumentu omogućiti da bude tretiran kao pravno važeći, uzevši u obzir da ovaj pečat na njemu potvrđuje da je veran originalu. Da bismo mogli da izvršimo prevod, potrebno je da ispoštujete dve vrlo važne smernice. Prva se odnosi na način dostave, budući da je potrebno da nam dostavite i originale na uvid, pa dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na ukrajinski donosite u jednu od naših poslovnica ili šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest putem bilo koje kurirske službe. Po završetku njihovog prevoda i overe možete da ih preuzmete lično ili da vam budu dostavljena na određenu adresu, ali usluga dostave na adresu podleže dodatnoj naplati, budući da nije uračunata u osnovnu cenu. Također je vrlo važno da znate i to da postoji mogućnost da nam dokumenta pošaljete na mail, ali isključivo onda kada su vam njihovi prevodi potrebni naročito brzo, kako bismo ispoštovali vaš zahtev. Međutim, i u tim situacijama ste dužni da na uvid dostavite originale, ali je potrebno da odaberete onaj način koji je dovoljno brz da bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev u celosti. Drugi važan detalj se odnosi na Haški apostil pečat, koji se stavlja samo na određena dokumenta i to u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Budući da sudski tumači prevodilac Akademije Oxford nisu zaduženi za ovu vrstu overe, klijenti su dužni da se samostalno raspitaju i da saznaju da li se ona stavlja na početku ili na kraju procesa. Također, dobro je da znate da kada se haški pečat stavlja na početku, onda se prevodi i on i dokument, pa taj proces može u određenoj meri duže da traje, nego onaj kada se apostil pečat stavlja nakon prevoda i overe od strane sudskog tumača. Prevodilački centar Akademije Oxford obrađuje apsolutno sve vrste dokumenata, kako one koji se tiču oblasti nauke i obrazovanja, tako i različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, odnosno lična i poslovna dokumenta, kao i različite vrste dokumentacije. A uz prevod diploma i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima. Na vaš zahtev sa ruskog jezika na ukrajinski, prevodimo i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i radove, rezultate naučnih istraživanja te seminarske i diplomske radove, odnosno sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja. Osim toga, prevodimo i sve vrste ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, počev od lične karte, uverenja o državljanstvu, pasoša i potvrda o prebivalištu, preko izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih, odnosno krštenica, umrlica i venčani list, zatim vozačke i saobraćajne, odnosno radne i dozvole za boravak, pa do rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja, ali i osnivačkih akata preduzeća, faktura, poslovnih odluka i ostalih ličnih i poslovnih dokumenata. Također sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Sve vrste dokumentacija za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na ukrajinski također radimo, a pod tim prvenstveno mislimo na medicinsku, odnosno građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju. A na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač obrađuju lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koje se svrstavaju u sve pomenute vrste dokumentacija. Prevodi tekstova iz oblasti prava, sa ruskog na ukrajinski jezik. Prevođenje tekstova iz oblasti prava sa ruskog jezika na ukrajinski je tek jedna od oblasti za koje su specijalizovani sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. A sem ovih, oni obrađuju i tekstove čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike, filozofije, ali i nauke, medicine, građevinske industrije, farmacije te informacionih tehnologija, marketinga, obrazovanja, komunikologije, sociologije, zatim turizma, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Ne treba zaboraviti da se kod ovakvih sadržaja ne zahteva overa od strane sudskog tumača, pa je i čitav postupak mnogo jednostavniji, jer tekstove na prevod možete da nam pošaljete putem maila, a na isti način i da ih dobijete nakon obrade. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i udžbenike, odnosno književna dela različitih vrsta, kako na ona koja spadaju u beletristiku, tako i prozna, ali i poetska dela kao i romane. Također će obraditi i članke iz novina, ali i različite tipove časopisa počev od ilustrovanih preko dečijih, pa do stručnih i mnogih drugih vrsta. A pored svega što smo pomenuli, kod nas možete da dobijete i prevod svih onih sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, a pod tim se najpre misli na web sajtove, mada prevodilac i sudski tumač obrađuju na vaš zahtev i sadržinu online prodavnica i web kataloga, kao i softvere, te bilo koju aplikaciju i program za koji su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na ukrajinski. Uzevši u obzir da je u pitanju specifična oblast, te da je neophodno maksimalno kvalitetno prilagođavanje prevoda u oblasti interneta, naši stručnjaci se tom prilikom rukovode pravilima SEO, Search Engine Optimization, pa tako prevedenim materijalima omogućuju da se mnogo bolje pozicioniraju u okviru internet pretraživača i da mnogo veći broj potencijalnih korisnika dobije sve potrebne informacije. Prevod dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa ruskog jezika na ukrajinski. U okviru Akademije Oxford vas očekuju i prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa ruskog jezika na ukrajinski, ali i mnogih drugih dokumenata. Velika je prednost obrade ovakvih materijala kod nas, jer vas očekuje kompletna usluga, odnosno i njihov prevod i njihova overa od strane ovlašćenih lica. U tom slučaju, ovlašćena lica, odnosno sudski tumači, će po završetku prevoda dokumenata uporediti njihov sadržaj sa sadržinom originalnog dokumenta i nakon što ustanove da ne postoji razlika, staviti svoj pečat na preveden dokument, te će ga na taj način uvrstiti u red zakonski važećih dokumenata, kojima pojedinci mogu da se koriste bez ikakvih prepreka u praksi. Ne zaboravite da nam dokumenta dostavljate ili putem kurirske službe, ili preporučeno preko Pošte Srbije, a imate mogućnost i da ih donesete direktno u jednu od preko 20 naših poslovnica. Također neophodno je i da se blagovremeno raspitate o overi haškim apostil pečatom, koja nije u nadležnosti naših stručnjaka, već specijalizovanih službi osnovnih sudova širom Republike Srbije. Prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa ruskog na ukrajinski jezik uključuje ne samo prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diploma i dodataka diplomi, već i seminarske, diplomske i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i mnoga druga slična dokumenta. A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na zahtev klijenata obrađuju i tekovine Evropske unije, odnosno različite vrste ugovora, licenci i sertifikata, ali i punomoćja za zastupanje, sudske odluke, žalbe, presude, tužbe i rešenja, odnosno sva nenavedena pravna akta. Također na vaš zahtev prevodimo i sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, a osim potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, prevodimo i potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i mnoge druge vrste uverenja, potvrda saglasnosti i izjava. Kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta dokumentacije, počev od tenderske i građevinske, preko dokumentacije za tender, pa do medicinske dokumentacije. Ova usluga se odnosi pored ostalog na prevod sa ruskog na ukrajinski jezik za sledeće dokumenta: građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja spadaju u pomenute vrste dokumentacije. Poslovna i lična dokumenta također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim bilansa stanja i uspeha, osnivačkih akata i statuta preduzeća, te rešenja o osnivanju pravnih lica, sa ruskog na ukrajinski jezik prevodimo i revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, poslovne odluke i ugovore, fakture, ali i saobraćajnu i vozačku dozvolu, radnu dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, to jest umrlicu, krštenicu i venčani list, zatim uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i mnoga druga kako lično, tako i poslovna dokumenta, koja ovom prilikom nismo pomenuli. Prevodi PR tekstova sa ruskog na ukrajinski jezik. A u slučaju da vam je potrebno prevođenje specifične vrste reklamnih materijala, odnosno PR tekstova sa ruskog jezika na ukrajinski, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Uz njih oni prevode i ostale vrste reklamnih materijala, poput letaka i flajera, te kataloga, brošura i plakata, pa čak i ukoliko je potrebno obrađuju vizit kartice. Da bi se ostvario osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, naši stručnjaci će maksimalno profesionalno oblikovati određenu reklamnu poruku koju oni nose i prilagoditi je duhu ukrajinskog jezika, pa samim tim potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima usluga, omogućiti da se na neadekvatan način upoznaju sa proizvodima ili uslugama koje se tim putem reklamiraju. Sa ruskog jezika na ukrajinski vršimo i usmeno prevođenje, a sem za konsekutivno, specijalizovani smo i za prevođenje uz pomoć šapata i simultano prevođenje. Također, možemo da vam ponudimo i po izuzetno pristupačnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta, ukoliko upravo ova vrsta prevoda odgovara zahtjevima događaja koji organizujete. Za izradu ponude za uslugu samog prevođenja, potrebno je da nam dostavite sve relevantne podatke, kako o vrsti događaja koji organizujete, tako i o broju učesnika, prostoru u kome će događaj biti održan, koliko bi trebalo da traje i slične. A na zahtev klijenata ćemo izvršiti uslugu redakture materijala koji su već prevedeni sa ruskog jezika na ukrajinski, s tim da nije ispoštovano osnovno ili bilo koje drugo pravilo prevodilačke struke, pa je reč o neprofesionalno uređenim prevodima. Ovu uslugu vrše korektor i lektor, koji su isto u timu Akademije Oxford i koji iz sebe imaju dovoljno iskustva, tako da možete biti sigurni da će i vaše materijale obraditi potpuno profesionalno. Sve vrste video i audio sadržaja ćemo također prevesti na vaš zahtev sa ruskog jezika na ukrajinski. A ova usluga se, osim na serije i reklamne poruke, odnosi i na različite vrste emisija, informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge, ali i na dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove. Pored same usluge prevoda, nudimo vam i njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Cena prevoda sa ruskog na ukrajinski jezik po jednoj strani je 1800 dinara. Cena prevoda sa ruskog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.